Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Delegacija Bosne i Hercegovine je napokon u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
Politički lideri u Bosni i Hercegovini znaju da je odgovornost u ovom trenutku na njima i da je to jedan od procesa koji se mora vrlo brzo i ekspeditivno završiti.
Slavo Kukić bez podrške Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Činjenica je da mandatar ima podršku stranaka platforme. Izvjesno je da za sad nema podršku nijedne stranke iz Republike Srpske, evo ostavit ćemo to za sjednicu parlamenta.
Odgođeno potpisivanje sporazuma tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije o saradnji u procesuiranju ratnih zločina.
Mi smo odmah dali jasno mišljenje da sporazum mora biti usaglašen sa važećim međunarodnim ugovorima. Mi ukazali da sporazum u svom nazivu mora imati jasnu naznaku da je postignut između tužilaštava dvije države i da se odnosi na teritorije obje države.
Da li i dalje postoje tri istine o balkanskoj prošlosti?
Ne, nemamo tri istine. Imamo tri neistine i tu je razlika u profesionalizmu istoričara, jer u stvari ovdje zaista nema rasprave između istoričara nego između političara.
Ljeto je počelo, a s njime je veća očekivanja od turizma.
Ne postoji jedinstvena strategija razvoja turizma u Bosni i Hercegovini, niti zajednička politika provođenja bilo čega u turizmu. A promocija je neadekvatna, dozlaboga, staromodna i apsolutno neučinkovita.
Prije svega najavljeno da čujemo vijesti za subotu 25. juna koje je pripremila Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dragan Paravinja, koji se dovodi u vezu sa nestankom maloljetne Antonije Bilić iz Hrvatske, ni protekle noći nije pronađen, iako je potraga za njim bila intenzivna. Rekla je danas portparol MUP-a RS-a Mirna Šoja. Ona istakla da je potraga i dalje u toku. Potraga za Paravinjom u srbačkom naselju Donji Srđevići počela je nakon dojave jednog od mještana da se on tu nalazi, rekao je direktor policije RS-a Gojko Vasić, koji je zajedno sa Milijanom Brkićem, zamjenikom direktora Hrvatske policije, juče bio u Srđevićima. Brkić je precizirao da Dragan Paravinja za sada nema status osumnjičenog. I na području Konjica intenzivna policijska potraga za 40-godišnjim Nerminom Balićem osumnjičenim za hladnokrvno ubistvo Džemala Duranovića iz Konjica, čije je tijelo nađeno juče popodne na magistralnom putu između Konjica i Jablanice, nedaleko od tunela Crnaja. 44-godišnji Duranović ubijen je hicom u glavu iz vatrenog oružja. Nezvanično, razlog ubistva su dugovi. Američki državljanin porijeklom iz BiH Almaz Nezirović u petak je u američkoj državi Virginija i službeno optužen za zločine nad srpskim civilima koje je počinio kao čuvar logora Rabić 1992. On je u to vrijeme bio u sastavu HVO-a, po završetku rata otišao je u SAD. U optužnici se navodi da je lagao kada je podnosio zahtjev za državljanstvo, jer u tom dokumentu nije izjavio da je počinio bilo kakav zločin izvan teritorija SAD. John Torres, specijalni agent zadužen za imigraciju, izjavio je da su strane vlade pomogle u nalaženju i hapšenju 52-godišnjeg Nezirovića. U Međugorju se danas obilježava 30 godina otkako je šestero djece prema njihovim tvrdnjama prisustvovalo u kazanju gospe. Kako je javio informativni centar Mir, u Međugorje su organizovano stigle grupe iz 30-ak zemalja, među kojim je najviše vjernika, osim iz BiH, iz Hrvatske, Austrije, Italije i Njemačke, a procjenjuje se da će ih do kraja dana biti oko 100.000. Centralno misno slavlje je večeras u 19 sati, a predvodit će ga fra Zvijezdan Linić, dok se mnoge misle održavaju danas tokom cijelog dana. Hrvatska danas slavi 20 godina nezavisnosti i ovogodišnji dan državnosti. Uz zastave na ulicama, opsežne protokolarne aktivnosti državnog vrha i zadovoljstvo zbog vijesti iz Brisela o odobrenju za ulazak u Europsku uniju. Večeras hrvatski predsjednik Ivo Josipović ugošćuje predsjednike Slovenije i Mađarske, dvije države koje su svaka na svoj način imale veliku ulogu u hrvatskim pristupnim pregovorima s Europskom unijom. Na današnji dan prije 20 godina i Slovenija je proglasila samostalnost i izlazak iz socijalističke Bošnjačke federativne republike Jugoslavije. Tim povodom sinoć je na Kongresnom trgu u Ljubljani održana centralna svečanost na kojoj je govorio predsjednik Danilo Tirk, a manifestaciji su prisustvovali i predsjednici Italije, Austrije, Mađarske i Hrvatske. U Afganistanu je danas više od 70 ljudi poginulo u dvije eksplozije bombi. Više od 60 osoba ubijeno je, oko 120 ranjeno u eksploziji bombe koju je samoubica detonirao u automobilu ispred bolnice u pokrajini Logar, južno od Kabula. Najmanje 10 osoba je poginulo, a 24 ranjeno, kada je na jednom bazaru u sjevernom Afganistanu eksplodirao bicikl na kojem je bio eksploziv. Oko 1000 Sirijaca, od kojih neki sa ranama od metaka, prešli su danas u susjedni Liban, nedugo nakon što su sirijske snage sigurnosti pucale na antivladine demonstrante širom zemlje i ubile, prema posljednjim navodima sirijskih aktivista, 20 ljudi, među kojim su i dva dječaka. Meteorolozi predviđaju sutra u Hercegovini sunčano, u Bosni također, ali uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature zraka između 9 i 14, na jugu od 16 do 20, a najviše dnevne između 20 i 25, na jugu od 26 do 30 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama otvaramo pričom o povratku delegacije Bosne i Hercegovine nakon 8 mjeseci u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe. Do izostanka iz Centra europskih zbivanja došlo je naravno zbog kašnjenja u uspostavljanju državne vlasti. Tek sa formiranjem predstavničkog doma i izborom BH delegacije, Bosna i Hercegovina se ponovo vraća na europski kolosijek gdje očekuju ispunjenje zadatih uslova. Slušamo Dženanu Karabegović.
Članovi delegacije Bosne i Hercegovine pri Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u obraćanju monitoring timu Vijeća Europe su izjavili kako je parlament Bosne i Hercegovine predan da pokrene procese u Bosni i Hercegovini koji se odnose prije svega na formiranje Vijeća ministara. Istovremeno kazali su i kako je ta zakonodavna institucija spremna na implementaciju odluke Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, a koji se, podsjećamo, odnosi na to da i nacionalne manjine mogu biti birane u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i državni parlament. Ismeta Dervos, bosansko-hercegovačka predstavnica u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe koja se obratila monitoring timu, kaže.
A također neka pitanja su se odnosila i na situaciju koja je trenutno između predstavnika hrvatskih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine i predstavnika grupe platforme. Ono što je naš odgovor bio u ovom dijelu je da smo sigurni da politički lideri u Bosni i Hercegovini znaju da je odgovornost u ovom trenutku na njima i da je to jedan od procesa koji se mora vrlo brzo i ekspeditivno završiti da bi svi ostali procesi u Bosni i Hercegovini mogli krenuti dalje i da bi Europa imala svog sugovornika u našoj zemlji.
Monitoring tim Vijeća Europe ukazao je na to da bi, ukoliko se uskoro ne dovrši proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, moglo doći do produbljivanja krize u državi. Zajednička ocjena je i da ti procesi moraju biti što prije završeni, te da se moraju pronaći modusi koji će dovesti do formiranja Vijeća ministara, odnosno uspostave vlasti na državnom nivou. O tome svjedoči i Milica Marković, predstavnica bosansko-hercegovačke delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
Onda su rekli da je Bosna i Hercegovina i dalje u stagnaciji u smislu napretka u obavezama koje ima. Apostrofirali su također situaciju oko donošenja zakona o referendumu u Republici Srpskoj, ali su rekli da je situacija ipak na vrijeme spasena time što je intervenisala gospođa Ashton sa predsjednikom Republike Srpske, gospodinom Dodikom, i okrenula stvari u dobrom pravcu.
Za razliku od proteklih godina, bosansko-hercegovačka delegacija imala je jedinstven stav u obraćanju monitoring timu Vijeća Europe. Istovremeno, predstavnici monitoring tima su kazali kako su imali namjeru doći u posjetu Bosni i Hercegovini kako bi ocijenili trenutnu situaciju, ali je posjeta odgođena zbog toga što nisu imali s kim da razgovaraju na državnom nivou jer vlast još nije formirana. Dolazak je prolongiran za septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u Sarajevu u isto vrijeme pomaka nema. Na sjednici Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Slavo Kukić, kandidat za predsjedavajućeg, nije dobio podršku članova komisije. Ostalo je da na sjednici predstavničkog doma iduće sedmice kandidat stranaka platforme i predsjedništva Bosne i Hercegovine pokuša dobiti podršku za svoj izbor. Žana Kovačević.
Prema trenutnom odnosu snaga i broja glasova predstavnika stranaka potpisnica platforme i još nekoliko opozicionih u parlamentu BiH, Kukić bi mogao proći prvi krug glasanja sa natpolovičnom većinom. U drugom krugu glasanja, gdje je potrebno obezbijediti i dovoljan broj glasova stranaka iz Republike Srpske kako bi bila zadovoljena i entitetska većina, Kukić i stranke koje su ga predložile kalkulišu sa suzdržanim glasovima Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa. Potpredsjednik Srpske demokratske stranke Predrag Kovač nije želio potvrditi ove špekulacije, ali ih ni demantovati.
Srpska demokratska stranka neće dati podršku za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara iz prostog razloga zato što nije po nama ispoštovan veoma bitan stav da svi oni koji u ime svih nas treba da rade najodgovornije funkcije na nivou Bosne i Hercegovine moraju biti predloženi sa konsenzusom.
Istovremeno poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata su ostali pri stavu da ni pod kojim uslovima neće podržati Kukića za mandatara, te da je ovakav prijedlog predsjedništva Bosne i Hercegovine unaprijed osuđena propast, kaže Drago Kalabić.
Neodgovornost prema državi kada predlažu kandidate za koje apsolutno znaju da ne mogu proći, s obzirom da je situacija u političkom smislu takva kakva je, da je Slavo Kukić osuđen na neuspjeh, ne vidimo nikakve svrhe i potrebe gubljenja vremena sad za novim krugom razgovora sa političkim liderima. Politički lideri imaju o čemu razgovarati, ali ne o Slavi Kukiću, a to je o nekom novom mandataru koji će obezbijediti podršku i predsjedništva i ovoga parlamenta.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH vjeruju da uz pomoć stranaka iz Republike Srpske predloženi kandidat stranaka potpisnica platforme, iako Hrvat, nema realnu šansu da postane i predsjedavajući novog savjeta ministara. Član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bariša Čolak kaže da ova stranka, kao ni bratski HDZ 1990, ne odustaju od svog kandidata Borjane Krišto.
Mislimo da ona može dobiti potporu u parlamentu i to bi bilo rješenje. Sljedeći je, kažem, na listi gospodin Lijanović, mislim zaista da također da ne može dobiti potporu u parlamentu. Naprosto takva je politička situacija. Mislim da su toga svjesni svi politički akteri.
Stranke potpisnice platforme najavile su da neće odustati od Slave Kukića kao mandatara za sastav Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Vjeruju da će nakon 7 dana konsultacija sa stranačkim prvacima u Bosni i Hercegovini Kukić uspjeti da obezbijedi većinu u parlamentu, kaže potpredsjednik komisije Asim Saralić iz Stranke demokratske akcije.
Činjenica je da mandatar ima podršku stranaka platforme. Izvjesno je da za sad nema podršku nijedne stranke iz Republike Srpske, evo ostavit ćemo to za sjednicu parlamenta. Stranke platforme su pokušale obezbijeti većinu za mandatara kojeg smo predložili i predsjedništva. Nadam se da će doći do susreta lidera političkih stranaka da se pokuša naći dogovor, a kažem sve otvoreno do sjednice parlamenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Proteklih dana u novinama je objavljena vijest da je pokrenut disciplinski postupak protiv Milorada Barašina, glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Preneseno je da je disciplinski tužilac tužilaštva BiH zahtijevao njegovu suspenziju jer je narušio ugled tužilačke funkcije svojim vezama sa kriminalcima. Tek Barašin je to demantovao, ali je potom ponovo privukao pažnju javnosti. Naime, potpisivanje sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije o procesuiranju ratnih zločina, predviđeno u Hagu 8. i 9. jula, odloženo je upravo na njegov prijedlog. Više detalja Tina Jelin.
Odgađanje potpisivanja sporazuma glavni tužitelj Bosne i Hercegovine Milorad Barašin obrazlaže novim mišljenjem, kojemu je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine naknadno dostavilo. Radi se o suštinskoj promjeni ranije usaglašenog teksta, zbog čega sporazum, kako je kazao, sa žaljenjem nije mogao potpisati.
Jest došlo do prolongiranja. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dalo saglasnost da se sporazum taj potpiše, međutim nakon nekoliko dana poslije određenih pritisaka pojedinih struktura iz Bosne i Hercegovine dalo sasvim drugo mišljenje.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine podlače kako je stav ministarstva ostao nepromijenjen. Glasnogovornica ministarstva Marina Bakić.
Mi smo odmah dali jasno mišljenje da sporazum mora biti usaglašen sa važećim međunarodnim ugovorima. Bi ukazali da sporazum u svom nazivu mora imati jasnu naznaku da je postignut između tužilaštava dvije države i da se odnosi na teritorije obje države. Inače, važno je napomenuti da mišljenje ministarstva u ovom slučaju nije obavezujuće.
Kakve izmjene je zatražilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, glavni tužitelj nije želio precizirati.
navode ministarstva komentira.
Politika je nešto drugo. Ovo su pravne činjenice, fakta i pravna pitanja.
Kako su nekoliko navrata upozorili predstavnici nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine te udruženja građana, navedeni sporazum obavezuje na suradnju dva tužilaštva samo za ona djela počinjena na teritoriji Bosne i Hercegovine, što je u apsolutnoj suprotnosti sa članom 1 Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u kaznenim djelima. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Sve se svodilo na tehničke usluge koje će pružati tužilaštvo u Sarajevu, tužilaštvo u Beogradu. I sve se svodilo na ratne zločine koje se dogodile na području Bosne i Hercegovine. A u preambuli se konstatovalo da Bosna i Hercegovina ne vodi ni jednu istragu za ratne zločine koje se dogodile na području Srbije. I naknadne izmjene koje je predložilo Ministarstvo pravde upravo su odnosile na to da se ta uzajamna saradnja pružanja uzajamne pomoći odnosi na ratne zločine počinjene i u Srbiji, logori i tako dalje, torture, purda i ovo ono da ne ponavljam, i u Bosni i Hercegovini.
Vera Jovanović iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine dodaje kako se sporazum uopće ne bavi rješavanjem pitanja paralelnih krivičnih postupaka, što predstavlja ozbiljno kršenje Evropske konvencije i u prenošenju postupka u krivičnim stvarima. U Republici Srbiji, upozorava Jovanović, i dalje će egzistirati raspisane potjernice sa imenima građana Bosne i Hercegovine protiv kojih se već vode postupci u Bosni i Hercegovini, što je protivno postojećoj konvenciji koja je u sporazumu zaobiđena. Najbolji primjer za to je slučaj Ilije Jurišića, protiv kojeg je vođen višegodišnji krivični postupak, što se ne smije ponoviti.
Kada tužilaštvo Bosne i Hercegovine zahtijeva, eventualno, na primjer, kao što je zahtijevalo u slučaju Jurišić, njegovo izručenje nekoliko puta nakon što je on bio uhapšen i vođen postupak u Beogradu, prema toj primjenom te konvencije, tužilaštvo i pravosudni organi Srbije se nisu mogli oglušiti, oni su bili obavezni da cjelokupan postupak prebace u Bosnu.
Nedopustivo je, slažu se Jalić i Jovanović, da navedeni sporazum potpisuju dva tužitelja. Riječ je o ozbiljnom dokumentu kojeg trebaju verificirati parlamenti. Alić dodaje.
To mora proći ratifikaciju parlamenta, jer bi se tamo otklanjale dileme koje su bile prošle.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine je potvrđeno kako se očekuju novi pozivi tužilaštva Republike Srbije za ponovno usaglašavanje stavova sa ciljem unapređenja suradnje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Nastavljamo s pričama o pravosuđu. Juče je vijeće kantonalnog suda Sarajevo izreklo presudu kojom se daje na znanje da je Ramiz Džaferović, bivši generalni direktor Federalne porezne uprave, oslobođen optužbi za zloupotrebu položaja i ovlasti iz 1997. i 1999. godine. Informiše Dženana Halimović.
Oslobađanje Ramiza Džaferovića, nekadašnjeg generalnog direktora Federalne porezne uprave, najviše je na teretu tužilaštva koje nije ponudilo ozbiljne dokaze da je prekoračio ovlaštenja, te omogućio protivpravno sticanje imovinske koristi Zavodu za platni promet. Također nema dokaza da je protuzakonita i odluka kojom se nalaže preduzeću Energoinvest Energopetrol da iznos namijenjen za naplatu putarine isplati Bosansko-Podrinskom kantonu umjesto u budžet Federacije Bosne i Hercegovine, predsjedavajuća sudskog vijeća kantonalnog suda u Sarajevu Adisa Zahiragić.
Kompletna optužnica u obje tačke svodi se na zloupotrebu položaja na osnovu dva akta koja je donio optuženi u to vrijeme. Jedno je zaključak, drugo je dopusko rješenje sa tvrdnjom da je zloupotrijebio položaj na način što je prekoračio svoja ovlaštenja. Definitivan zaključak ovog vijeća je takav da ni jedna druga odluka nije dolazila ovdje u obzir osim oslobađajuće presude. Upravo zato što nije dokazano.
Džaferović ne krije zadovoljstvo ishodom sudskog procesa, tvrdeći kako je federalna financijska policija, nakon što nije mogla dokazati nepravilnosti u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, pokrenula drugu istragu koja je na sudu pala. Kako je riječ o prvostepenoj presudi, na nju postoji mogućnost žalbe, a tužilaštvo će dati mišljenje naknadno. Inače, tužilaštvo je ranije obustavilo drugu istragu protiv Džaferovića po sumnji da je počinio krivično djelo u okviru poslovanja Razvojne banke i dodjele kredita i eventualne povezanosti sa radom revizorske kuće Džaferović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U narednim minutama predstavljamo zbornik istraživačkih radova Suočavanje s jugoslovenskim kontroverzama. knjigu koja je prvo promovisana u Sarajevu, a potom i u Banja Luci. Ovaj projekat okupio je više od 300 domaćih i međunarodnih autora s ciljem da doprinesu u razjašnjavanju krize na prostorima bivše Jugoslavije u posljednjoj deceniji 20. stoljeća. Maja Bjelajac.
Dvije decenije nakon raspada Jugoslavije, republike koje su činile ovu državnu zajednicu nose nasljeđe brutalnih sukoba koji su pratili njen raspad. Inicijativa naučnika okupljenih na projektu Suočavanje s jugoslavenskim kontroverzama dala je doprinos otvorenom i objektivnom sučeljavanju činjenica koje su dio prošlosti bivših jugoslovenskih republika. Istoričari, sociolozi i pravnici suprotstavili su se jednostranim interpretacijama, decenijama plasiranim od strane političara i medija. Na projektu Suočavanje s jugoslavenskim kontroverzama radilo je 11 timova iz 29 različitih zemalja, a knjiga je pisana 8 godina. Jedan od autora zbornika radova i osnivač Beogradskog foruma za etničke odnose, Dušan Janjić, kaže da u knjizi nije riječ o ujednačavanju ili o pokušaju pravljenja lažnih simetrija, već o nastojanju da se utvrde, objasne i sačuvaju činjenice i interpretacije koje su nastale u doba konflikta. Janjić kaže da je jedna od najvećih kontroverzi koja se probija kroz sve teme u knjizi ta da je svako problem vidio u drugome, a ne u sebi.
Zapravo ova knjiga je jako potrebna. Konflikt je još uvijek u toku. I ne treba da se zavaravamo. Još nisu zatvorene, da kažem, sve korice sukoba, odnosno različitih interesa. Čak mislim da do kraja nisu ni iskazani svi interesi. Čitav region, pa i Bosna i Hercegovina, se nalaze pred važnim izborom. Hoće li zapravo nastaviti putem saradnje, jačanja sopstvenih ekonomija, društava i država, ili će braniti status quo perpetuirati prošlost?
Na pitanje kako u Bosni i Hercegovini, u kojoj su ratna razaranja bila najteža, pomiriti tri interpretacije istine i doći do činjenica, jedan od autora zbornika, Chris Bennett, kaže:
Ne, nemamo tri istine, imamo tri neistine. I tu je razlika u profesionalizmu istoričara, jer u stvari ovdje zaista nema rasprave između istoričara, nego između političara. Ljudi mogu doći do zajedničkih stavova kad je to na osnovi dokaza.
Priređivač knjige i jedan od autora, profesor istorije na američkom Purdue univerzitetu Charles Ingrao, rekao je da je jedan od razloga za pokretanje istraživačkog projekta o dešavanjima na prostoru bivše Jugoslavije bio taj što su političke vođe ponavljale mitove za koje su znali da nisu istiniti i dopuštali da se narod identifikuje s njima i vjeruje u njih.
So the project at a time when political leaders did not have the courage or desire.
Ovaj projekat je započeo tako što smo znali da političari nisu imali hrabrosti ni volje ili čak prilike da se suoče s onim šta je istina i onim šta je laž. Željeli smo da na ovom projektu okupimo naučne radnike da rade na istom nivou integriteta kako bi se uspostavila jedna priča koja bi bila jedinstvena, vrijedila za sve, umjesto pet različitih istina koje su nekompatibilne jedna s drugom. Željeli smo da projekat obuhvati validne činjenice, rekao je Charles Ingrao. On tvrdi da je zbornik radova bio bespoštedan, insistirajući na činjenicama koje nisu odgovarale pojedinim stranama, uključujući i njegovu zemlju, Sjedinjene Američke Države.
When key members of the US government, when high state department officials,
kada su neki ključni funkcioneri vlade Sjedinjenih Država nam prenijeli da je postojao tajni dogovor između Holbrooka i Karadžića, mi smo to mogli gurnuti pod tepih, ali onda nismo mogli tražiti od Slovenaca, Hrvata, Albanaca, Bošnjaka i Srba da se suoče sa svojim činjenicama koje im ne idu u prilog ako mi ne učinimo istu stvar, zaključuje Ingrao. Ići naprijed znači shvatiti drugoga i djelimično uvažiti njegove interese, podsjeća Dušan Janjić, a odbijanje da se suočite s rezultatom pogrešne politike je alibi za nastavljanje elemenata te iste politike, zaključuje jedan od autora knjige Suočavanje s jugoslavenskim kontroverzama. Banjalučka javnost, utisak je, nije želila suočavanje jer je promocija zbornika radova prošla gotovo nezapaženo i ignorantski od strane većine domaćih medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prije 3 dana kalendarski bar počelo je ljeto i s njim nova priča o velikim neiskorištenim turističkim mogućnostima Bosne i Hercegovine. Da čujemo šta je tim povodom zabilježila Ahida Đugu.
Renomirani inostrani turistički časopisi svrstavaju Bosnu i Hercegovinu među zemlje koje treba odmah posjetiti. Bosna i Hercegovina je turistima poznata kao zemlja bezgranične ljepote, netaknute prirode, zemlja različitih kultura, a prva asocijacija kada se strancima spomene Bosna i Hercegovina je rat i ono što je iza rata ostalo.
Kad sam bio dijete, za Bosnu i Hercegovinu sam znao kao državu u kojoj se vodi rat. Sad sam došao vidjeti kako izgleda jedna zemlja u razvoju. To je pravi razlog mog dolaska.
U Bosni i Hercegovini sam čitala sve najljepše kao zemlji mnogih ljepota, različitih kultura, različitih religija. Sve na jednom mjestu, islam, pravoslavlje, katoličanstvo. To zvuči veoma interesantno.
Došao sam vidjeti kakva je situacija nakon rata, kako su sada moji prijatelji, moja braća. Bosna je prelijepa zemlja.
Turistički sektor u Bosni i Hercegovini krupnim korakom grabi naprijed. Samo u prvih 4 mjeseca ove godine postignut je značajan uspjeh, kaže direktor udruženja hotelijera i restoratera Bosne i Hercegovine Amir Hadžić.
Bosna i Hercegovina je privlačna turistička zemlja, privlačna turistička destinacija. Podatak da sam u pravu je za prva 4 mjeseca ove godine broj turista koji su boravili u Bosni i Hercegovini je za 3,5% veći nego u prošloj godini, dok ostale zemlje u regiji ili okruženju su napravile manji broj dolazaka.
Uspjeh u oblasti turizma nije rezultat osmišljene politike, već dobrih inicijativa pojedinaca, tvrde dugogodišnji turistički radnici. Na nivou države nema jedinstvene strategije ani politike za promociju Bosne i Hercegovine kao jedinstvene turističke destinacije. Interesovanje stranih turista za Bosnom i Hercegovinom postoji samo zbog prijeratnog imidža. Mišljenje je dugogodišnjeg turističkog djelatnika i osobe koja radi na promociji turističkih potencijala Bosne i Hercegovine, Zlatka Prlende.
Ovo povećanje koje se dešava iz godine u godinu i svake godine je rekordno. Ono je uglavnom plod nekadašnjeg imidža, turističkog imidža Bosne i Hercegovine. Dalje ne postoji jedinstvena strategija razvoja turizma u Bosni i Hercegovini, niti zajednička politika provođenja bilo čega u turizmu. A promocija je neadekvatna, dozla Boga staromodna i apsolutno neučinkovita. Treba reći da postoje entitetske strategije, ali i pored apsolutne kompatibilnosti turističkih resursa u Bosni i Hercegovini i kapaciteta, entitetske strategije uopće ne korespondiraju jedna s drugom.
Ekspert za pitanje strateškog razvoja turizma Zoran Bimanović smatra da se u Bosni i Hercegovini rade strategije administrativnih jedinica kao što su entiteti. Što nije turistička destinacija?
Turistička destinacija mogla da bude Bosna i Hercegovina, neki region, Neretva, grad, obično je to grad, Mostar, Sarajevo, Međugorje, tako dalje. Dakle, to bi bila turistička destinacija po nekoj definiciji i strategija se radi u cilju razvoja te destinacije. Dakle, ima tu mnogo primjedbi, država obično radi te politike, strategija koju uopšte radi, a u turizmu ne radi, radi na administrativnom nivou, dakle radi po kantonima, entitetima i tako dalje.
Zbog neplaniranja razvoja ove privredne oblasti, Bosna i Hercegovina gubi ogromna sredstva, tvrdi Bibanović.
Gubimo strašno, to je prosto zaprepašćujuće, jer pogledajte samo u širem smislu, mi smo okruženi velesilama svjetskim, dakle Italija, ne znam, Austrija, Mađarska, Turska i tako dalje, direktno graničimo sa zemljama u kojima je turizam prioritet. To je Crna Gora, Srbija i Hrvatska. Da vidimo gdje smo mi, apsolutno nigdje. To su usporedbi sa prometom u turizmu, recimo naših susjeda, mi smo zanemarljiva veličina, to su tako mali procenti da ih je smiješno i objavljivati.
Prema ranijim procjenama Svjetske turističke organizacije, Bosna i Hercegovina bi do 2020. godine trebala biti treća zemlja u svijetu po stopi rasta turizma. Dolasci stranih turista su se otprilike udvostručili tokom posljednjih 5 godina. Svjetsko vijeće za putovanje i turizam predviđa da bi zarada od međunarodnih posjetilaca i turističkih proizvoda Bosna i Hercegovina mogla generirati 15% BH izvoza do 2019. godine. Slično predviđa i strategija o razvoju turizma u federaciji, kaže Zoran Bibanović.
Naša strategija razvoja turizma u federaciji je predvidjela 2019. da ćemo mi ostvarivati oko 4 miliona noćenja, a to je 2/3 noćenja koje smo mi imali 85. Dakle, mi ćemo čekati po toj strategiji 2020. da bi ostvarili 2/3 onoga što smo imali prije 25-30 skoro godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I poštovani, toliko za današnju emisiju Radija Slobodna Evropa posvećeno zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Bradović.